Кінәнің зардаптары. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллаһтың атыменен. Күнәләр Алла елшісінің лағынетіне душар етеді. Себебі пайғамбарымыз кейбір күнәларға лағынет айтқан. Мысалға жер белгілерін өзгертушілерге лағынет айтқан. Бұл хабар имам Бухаридің риваят еткен хадисінде келеді. Лот пайғамбардың қауымының жасаған күнәсін қайталағандарды лағынет еткен. Ол Лот қауымының адамдары, еркектері еркектерге, әйелдері әйелдерге жыныстық жақындық жасайтын. Бұл дерек имам Муслимнің риваят еткен хадисінде келеді. Және әйелдің киімін киген еркекті, еркектің киімін киген әйелді лағнет еткен. Ол жайында хадисте әйелдің киімін киетін еркекті және еркектің киімін киетін әйелді Аллах лағнет етсін делінген. Абу Хурайрадан, Абу Дауд, Әл-Хакимдер риваят еткен. Пара беруші мен пара алушыны да лағнет еткен. Бұл нәрсе Термизи, Ибн Маджа, Абу Дауд-тердің риваят еткен хадистерінде келген. Беттеріне таңба, белгі, ен салушыларды және салдырушыларды да лағнет еткен. Бұл хабарды жеткізетін хадисті Бухари, Муслим, Ибн Масғуд атты сахабадан риваят етеді. Өсім жеушіні, жегізушіні және соған куәгер болушыны, сол нәрсені жазушыны лағнет еткен. Бұл мағынадағы хадистеді Ахмад, Абу Дауд, Термизи, Ибн Маджалар, Ибн Масғуд атты сахабадан риваят еткен. Арақ ішушіні, құюшыны, сығып жасаушыны, тасушыны, тасытушыны, одан түскен пайданы жеушіні лағнет еткен. Бұл түрдегі хадисті Абу Дауд, Әл-Хакимдер, Ибн Ғумардан риваят еткен. Бұдан да басқа күнә түрлерін лағнет еткен. Ал бұл аталғандардан да үлкен күнә қатысушылар әлбетте лағнетке лайықтырақ болады. Бұл аталған күнәларды өзі істемеген адам өзге істеушілерге риза болса, онда ол да Аллах оның елшісінің періштелерінің лағынетіне ұшыраушыларға қосылғандардан болады. Жай адамның лағынетінің өзі жақсы емес. Ал пайғамбардың лағынет еткені одан да ауыр, әрі болуы тез. Ал ақылы бар адамдар үшін бұл лағынетке ұшырататын күнәларды тастау үшін осы хабарларда жеткілікті болар еді. Күнәлер Аллаһтың елшісінің оның періштелерінің ізгі дұға тілектерінен махрұм қалдырады. Аллаһ Құранда былай деген: сондай қаршыны көтерген және оның маңындағы періштелер Раббыларын мақтаумен дәріптейді, оған сенеді. Сондай ақ иман келтіргендер үшін Раббымыз мархаметің, білімің әр нәрсені сыйдырып ішіне алған. Сондықтан тәубе етіп жолыңа түскендерді жарылқа деп тілейді. Раббымыз оларды әрі аталарынан, жұбайларынан және ұрпақтарынан кім түзу болса, оларды өзің уәде еткен ғадын жәннатына кіргізе көр. Күдіксіз сен өзің тым үстем, аса данасың. Оларды жамандықтардан қорға. Ол күні кімді жамандықтан қорғасаң, сөз жоқ, оны мархаматыңа бөлеген боласың. Міне сол зор қолы жеткендік. Аллах және айтқан: «Я Мұхаммед, енді біл, шын мәнінде Аллахтан басқа ешбір тәңір жоқ. Өзіңнің әрі иман келтірген ер әйелдердің күнәлерінің жарылқауын тіле. Аллах айналған әрі тұрақтаған жерлерінде біледі». күнәләр жүректің тіршілік көзі болған, әрі мұсылманның мінез құлқының шыңы болған ұятты жояды. Осы ұяттың арқасында қоғам өз қарым-қатынасын дұрыстайды және бүкіл хайыр жақсылықтың бастауы. Оның кетуі сол бүкіл жақсылықтың кетуімен тең. Пайғамбарымыз ұят жайында былай деп айтқан сөздері бар. Ұят баршасы жақсылық. Егер ұялмасаң, қалағаныңды жаса. Ұят иманнан. Негізінде барша діннің мінез құлқы бар, ал расында ислам дінінің мінез құлқы ұят. Ұят тек жақсылықта келеді. Сонымен қатар күнә жүректегі Аллахқа болған ұлықтау мен құрметті кетіреді. Әлбетте, егер пенденің жүрегінде Аллахқа деген ұлықтау, тағзым, құрмет болса еді, онда күнәға ешбір кіріспес еді. Ол күнәғар пенде Аллахтың Құран, намаз сияқты құлшылық рәсімдерін құрметтейтін болады. Аллахтың шариғатында бекітілген мұндай рәсімдерді құрметтеу тақуалықтан, ал тақуалық дүние ахиреттегі жақсылықтардың бастауы. Аллах Құранда: «Міне осы, кім Аллахтың діни рәсімдерін ұлықтаса, күдіксіз ол жүректің тақуалығынан» деп айтқан. Және бір аятта Алла Тағала: «Олар Аллахты оған тән қадірінде қадірлемейді» деп айтқан. Аллахтың иелігінде жүріп, оған күнәһар болу, Аллах туралы танымның төмендігі, оның барлық нәрсеге толық құдіретті екендігінен, барлық нәрседен толық хабардар екендігінен, зәредей күнә істесе де, зәредей жақсылық жасаса да оның назарынан тыс қалмайтындығынан қаперсіздік. Аллах қаперсіз болып, қасіретке жолығудан сақтасын. Аллахты ұмытқан күнәһарды Аллах та ұмытады. Яғни оны қолдау, қорғауынсыз қалдырып, нәпсі мен шайтанның жетегіне тастайды. Арасында олар пасықтар. Құран аяттарының бірінде бұл жайында былай делінген: «Мунафик ерлер мен мунафик әйелдер бір-бірінен. Олар жамандыққа бұйырып, әзгіліктен досады. Сондай-ақ олар қолдарын жұмады, яғни сараңдық қылады. Олар Аллахты ұмытты, сондықтан Аллах оларды ұмытты». Расында мунафиқтар, олар пасықтар. Және құдіреті күшті Аллах Тағала иман келтіргендерге былай деп бұйырған: «Әй иман келтіргендер, Аллахтан қорқыңдар. Әркім ертең үшін не жібергеніне қарасын. Және Аллахтан қорқыңдар. Шексіз Аллах не істегендеріңді толық біледі. Және сондай Аллахты ұмытқан, Аллах оларға өздерін ұмыттырған пенделер тәрізді болмаңдар. Міне солар пасықтар». Күнәһар пенде Аллахты ұмытады, өзін ұмытады. Ертең сол күнәнің қасіреттерге шөктіріп, орны толмас өкініштермен өртейтінін ұмытады. Күнәлер нығметтерді кетіреді. Осыған байланысты Құранда мынадай аят бар: «Аллах сендерге тынышта жайбарақат болған бір кентті мысал етті. Оған оның ризығы әр тараптан мол болып келуші еді. Кейін Аллахтың нығметтеріне көпірлік келтірді. Сондықтан Аллах оларға істегендеріне қарай ашаршылық және қауіп-қатердің ауыртпашылығын таттырды». Бұл аяттан көріп тұрғанымыздай, Аллах пенделерге бейбітшілік пен кеңшілікте, рахат пен молшылықта өмір сүрген бір қала тұрғындарын мысал етеді. Кейін Аллах сол тұрғындардың хәлін молшылықтан ашаршылыққа, тыныштықтан қауіп-қатерге ауыстырады. Кеше рахат күйде өмір кешкен олардың ондай бақытсыздыққа душар болуының себебі неде еді? Себеп олар Аллахтың нығметтерін жоққа шығарып, шүкірліктен көпірлікке өтіп, күнәларға батқан еді. Көпірлік дегеніміз Аллахтың берген нығметтеріне тілмен шүкірліктер айтпау, әрі ол нығметтерді Аллахтың бергенін мойындамай, өзімнің білімдарлығыммен, маңдай теріммен таптым деп дандайсу, және сол нығметтер үшін намаз оқып, зекет беріп, тағы да басқа амалдарды жасап, шүкірлік етпеу. Ал егер бір кент тұрғындары бірін-бірі халалға бұйырып, харамнан қайтарып, имандарын салихалы амалдарымен бекемдеп, Раббыларының алдында тақуалық танытса еді, онда Аллах оларға аспан мен жерден берекет берер еді. Аллах Құранда, егер ол өлкелердің елі иман келтіріп, тақуалық танытса еді, әрине оларға көк пен жердің берекеттерін ашып жіберер едік. Бірақ олар жасынға шығарды, сондықтан қылмыстары себепті оларды қолға алдық деген. Күнәлар қайғы мен қасіретке ұшыратады. Пендеге келер көп қайғы, қасірет күнәнің себебінен болады. Хазіреті Әли, Аллах одан разы болсын, бұл жайында: егер пенденің басына қасірет орнаса, ол нәрсе күнәдан. Егер пендеден бір қасірет кетсе, ол нәрсе тәубенің себебінен деп айтқан. Ал құдіреті күшті Аллах қасиетті Құранда: бастарыңа келген бір ауыршылық қол екі істегендерінің салдарынан болады, және де Аллах көбін кешіп жібереді. Қазіргі уақытта мұсылмандардың әлсіздіктері мен құрметсіз болуларының және артта қалулары мен жеңіліске ұшырауларының себептері өз діндерінен бекем ұстамай, күнәларға бой ұрғандықтарынан. Сол нәрсенің айқын дәлелдерінің бірі ретінде Ухуд соғысындағы оқиғаны алса болады. Оларға жеңіс уәде етілген еді, бірақ олар сол соғыста жеңіліске тап келді. 70-тей сахаба шахид болып, бірнешелері ауыр жарақат алды. Осының бәрі олардың пайғамбардың әмірін орындамағандықтарынан. Пайғамбарымыз 50 садақшыны жаудың өтуі мүмкін деген тұсқа орналастырып, оларға ол жерден жеңген күнде де, жеңілген күнде де қозғалмауларын әмір еткен болатын. Бірақ олар мұсылмандардың әуел баста кәпірлерге бой көтертпей қуа жөнелгенін көргенде, жеңіске жеттік деп ойлап, әрі соғыс олжасынан үлесімізді алайық деп пайғамбардың әмірін ұмытып кетеді. Ол жайында Аллах Құранда: расында Аллах сендерге деген уәдесін шындыққа айналдырып, оның бұйрығымен оларды өлтіре бастадыңдар. Дегенмен Аллах өздеріңе сүйген нәрселеріңді көрсеткеннен кейін осалдық қылып, берілген әмір жайында таластыңдар да қарсы келдіңдер. Сендерден біреулер дүниені қалайды да, біреулер ақыретті қалайды. Сонан соң Аллах сендерді сынау үшін олардан беттерінді қайтарды да, онымен қатар кешірім етті. Аллах мүміндерге кеңшілік иесі. Және Аллах осы сүренің 165-ші аятында былай деген: сендер оларды екі есесіне ұшыратқан қайғыға өздерін ұшырағандықтан, бұл қайдан келді дедіңдер? Оларға: ол өз пиғылдарыңнан деп айт. Расында Аллах барша нәрсеге құдіретті.